Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, ngurus keuangan, investasi, sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo Sobat Finansialku, kembali lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni, CFD, perencana keuangan dan juga founder Finansialku. Dan kali ini saya ditemani oleh Head of Financial Planner kita, yaitu Shirley. Halo Shir, apa kabar?
Hai, hai Melvin, hai semuanya.
Lama gak ngobrol-ngobrol. Sobek ya?
Iya.
Share kali ini kita mau ngobrolin tentang investasi dong. Kali ini khususnya investasinya kita mau ngobrolin, banyak yang ngomongin investasi itu jangka menengah, jangka panjang dan lain sebagainya. Nah itu justru aku pengen ngobrolin jangka menengah, jangka panjangnya itu berapa panjang, berapa menengahnya gitu loh. Seperti yang kita tahu ya, kan terdapat beberapa jenis investasi. Nah salah satunya itu ada yang bilang investasi jangka menengah. Nah perlu tahu dong, kalau misalnya menurut lu sendiri itu jangka menengah itu jangkanya berapa lama sih gitu, dan kira-kira apa nih rekomendasi terbaik untuk investasi jangka menengah yang bisa dibeli sama teman-teman?
Ya kalau secara rata-rata sih Vin ya, secara umum sih jangka menengah itu biasanya kita kategorikan untuk tujuan keuangan yang mulai dari horizon waktunya 2 tahun sampai dengan kira-kira 5 tahun. Tapi bisa jadi nih buat teman-teman mungkin kan investasi kayak pensiun itu masih 25 tahun, 30 tahun lagi. Nah bisa jadi nih kita ada nggak hanya berhenti pas di 5 tahun gitu ya jangka waktu horizonnya, tapi bisa juga sampai ke 7 tahun itu masih termasuk menengah.
Okay.
Jadi tergantung nih kalau teman-teman punya tujuan keuangannya itu deadline-nya berapa lama, bisa difleksibelin atau saklek nih udah 5 tahun lagi harus jatuh tempo. Biasanya kalau sifatnya fix saklek ya udah kita pakai 5 tahun, tapi kalau masih bisa mundur-mundur gitu ya, kita biasanya bisa sampai pakai 7 tahun juga masih boleh sebagai jangka menengah.
Oke, terus kalau lebih dari 5 tahun yang fix tuh berarti jangka panjang gitu hitungannya ya?
Ya, sebetulnya bisa masuknya jangka panjang.
Ya. Nah, kalau misal dari jangka menengah sendiri, menurut lu nih ya, apakah investasi saham itu cocok untuk jangka menengah? Misalpun cocok, strateginya seperti apa?
Oke, jadi kalau untuk jangka menengah bisa banget masuk saham, Fin. Tapi untuk teman-teman pemula, sebetulnya kalau investasi jangka menengah baiknya memang investasi untuk yang long term ya gitu. Tapi kalau memang butuh buat jangka menengah, investasinya lebih baik arahkan dengan strategi cost averaging. Jadi investasi rutin setiap bulan.
Betul. Jadi teman-teman investasi saham tuh kan bisa banyak tuh jenisnya, caranya, sepakainya gitu. Nah kalau Shirley bilang salah satunya dollar cost averaging. Jadi tiap bulan diinvest rutin aja gitu, supaya itu ngurangi risiko. Risikonya itu risiko dari fluktuasi harga mungkin ya, concernnya ya, supaya nggak kena tinggi rendahnya tapi dapetnya rata-rata gitu ya.
Betul, Fian.
Kalau lu pakai TCA juga nggak, dollar cost averaging nggak, Share?
Oh iya dong, saya kan walk the talk ya.
Okay.
Ya, salah satunya saya adalah penganut ya cost averaging. Pertama adalah karena sekarang kan semua serba di setting online ya gitu, jadi itu juga memudahkan saya dengan adanya mungkin auto transfer berkala, jadi sudah bisa rutin tiap bulan investasi walaupun mungkin sehari-harinya kita sibuk kerja.
Nah kalau pilihan sahamnya gimana, Share?
Untuk pilihan saham sebetulnya teman-teman, kalau untuk yang teman-teman pemula nih, bisa mulai dulu dari saham-saham yang LQ45 gitu ya, atau yang orang sebut blue chip ya, atau kalau teman-teman mungkin lebih tertarik dengan yang sahamnya secara valuasi murah, mungkin bisa belajar mengenai
investing.
Cuma memang value investing juga case by case, apakah mungkin dalam jangka menengah nilainya bisa mengalami kenaikan.
Betul. Nah, karena kalau value investing ada yang bisa makan waktu lebih dari 5 tahun misalnya, tapi ada juga mayoritas di 2-3 tahun tuh ada.
Betul.
Share, boleh jelasin nggak sih kalau bagi teman-teman sobat Finansialku yang tertarik untuk belajar investasi saham, gimana cara yang tepat untuk mulai belajar investasi saham?
Oke, belajar investasi saham sebetulnya sekarang caranya ada banyak ya, Vin ya.
Banyak banget.
Udah bisa dengerin kita terus ya, atau ikutin event-event ya, terus juga ada belajar dari berbagai sosial media, YouTube, channel-channel belajar, atau teman-teman juga bisa belajar yang mungkin premium ya, ikutan seminar, webinar, atau ikutan komunitas, bahkan ada yang premium. Cuma memang dalam segi belajar ini kadang-kadang kan kita ilmunya banyak, tahu banyak, tapi nggak diterapkan. Nah, berbeda kalau untuk investasi saham ini, kita harus learning by doing. Jadi sambil teman-teman menerapkan satu ilmu, belajar, dapat ilmunya, terapin. Dan gak cuma sekali, Vin. Baru kadang-kadang kita kelihatan hasilnya setelah ketemu siklus yang berbeda, atau saham yang berbeda. Kita baru menemukan, oh ternyata untuk jenis saham ini, bagusnya teknik yang seperti ini ya, gitu. Jadi memang harus learning by doing sih. Nah, kalau buat teman-teman mungkin modalnya belum bisa mulai modal besar, gak apa-apa. Mungkin bisa dari demo account, atau mulai dari modal dana dingin dulu aja.
Bisa. Atau mungkin juga buat teman-teman yang mungkin punya uang banyak, tapi nggak punya waktu buat belajar. Nggak punya waktu buat coba-coba sendiri gitu. Ya, jadi kalau di Finansialku itu, salah satu yang kita bisa, biasa kita bantu ke klien-klien itu adalah kita coaching nih. Jadi kamu tuh belajarnya itu nggak cuman teorinya, tapi kita akan private, ya kayak less private aja. Itu langsung prakteknya juga. Nah, kamu bisa pakai itu juga tuh. Karena apa yang paling penting kan diajarin caranya langsung ya. Kalau orang renang itu nggak cuma teori renang gitu, tapi kamu praktek renang juga gitu. Nah, siapa tahu itu bisa cocok juga buat kamu yang mungkin waktunya udah apa punya uang, tapi waktunya terbatas banget gitu. Nah, informasi untuk Sobat Finansialku yang ingin investasi saham nih, bagaimana cara beli saham untuk pemula setelah buka akun?
Oke, jadi
Kalau belum buka akun nggak bisa ngapa-ngapain.
Ya, setelah buka akun ya tentu sebetulnya kalau buat saya mulai dari investasi yang kita pakai sehari-hari dulu ya, Pin ya.
Make sense, lebih gampang.
Ya, mulai dari kita pakai rekening apa, kemudian juga kita mungkin pakai provider atau kita pakai kebutuhan sehari-hari yang kita makan atau kita konsumsi apa deh gitu. Jadi mulai dulu berinvestasi dari situ, lalu teman-teman juga belajar untuk banyak membaca. Kalau saya belajar, betul, karena berinvestasi saham saya banyak belajar, yaitu membaca grafik. Ya kadang semua orang nggak suka gitu ya, karena itu pasti gambarnya kayak cacing, warna merah, hijau, pusing ya gitu. Tapi mau nggak mau, sebetulnya untuk kalau teman-teman mau lebih cuan gitu ya, kita harus belajar. Bahkan yang mungkin ribet-ribetnya itu kita belajar. Mungkin yang bukan belajarnya dulu kuliahnya di background keuangan atau ekonomi, teman-teman juga belajar baca berita-berita bisnis ya, berita-berita terkait dengan saham tersebut atau terkait dengan berita ekonomi. Nah, memang ini semua butuh waktu sih, Vian, kayak ibaratnya olahraga gitu ya, sekali makan langsung atau sekali langsung olahraga sejam dua jam buat yang pemula kan pasti mabuk. Jadi itu pun juga dengan berita-berita ataupun belajar-belajar ini nggak bisa langsung kita telan dalam sejam dua jam. Tapi mungkin setiap hari teman-teman baca deh kira-kira dua artikel gitu ya, atau menggali satu saham gitu ya. Dari situ lama-lama akhirnya teman-teman familiar. Karena di Indonesia sendiri, Bursa Efek Indonesia kita ada 800 saham. Jadi nggak mungkin sih teman-teman bisa pelajari 800 saham semuanya. Bahkan saya pun juga sekarang banyak kode saham yang saya juga, apa itu?
Iya, makin banyak ya. Loh. Setelah 800-nya udah hampir, mungkin 850 udah ada loh.
Iya, betul.
Udah menuju 900, luar biasa ya.
Iya, karena itu makanya memang kalau kita mau belajar investasi saham ini memang butuh waktu. Bahkan kalau bisa teman-teman ya itu kita pandu secara private ya gitu. Jadi teman-teman di langkah awalnya kita kasih dasar-dasarnya dulu. Nah, teman-teman bisa praktekin setiap hari atau belajar secara mandiri juga bisa sambil kita juga dampingi.
Ya, karena teman-teman yang paling sulit itu bukan pas belajarnya teman-teman. Belajarnya, teorinya tuh kalau menurut pengalamanku tuh ya memang sulit. Tapi sulitnya tuh masih ya segitu. Yang lebih sulit tuh ketika kontrol emosinya itu loh.
Tuh. Kalau lihat minusnya udah dalam ya Vin ya. Aduh.
Iya, itu yang lebih sulit gitu. Dan kadang-kadang butuh teman buat ngobrol sih. Even yang aku lakukan pun dulu selain belajar sendiri, juga cari teman-teman yang bisa ngobrol, karena dulu zaman dulu belum ada yang nge-privatein gitu ya, les private yang dipandu, kode yang ditampingi gitu nggak ada, kecuali les renang atau les tenis baru ada gitu. Tapi kalau les saham itu biasanya cuma dikasih tahu teorinya, tapi waktu once tempur sendiri gitu, jadi ya pusing gitu ya.
Nah, kadang-kadang jadi, orang-orang juga jadinya euforia sih, Pian, kalau mungkin ada beberapa kan sekarang ikut grup-grup gitu ya.
Ya,
kadang-kadang
panas.
saya juga ikut grup beberapa grup saham gitu kan. Jadi kadang-kadang hajar haka gitu-gitu kan sebagai yang pemula gitu. Oh, jadi waktunya beli gitu ya. Padahal sebetulnya itu udah beritanya sejam yang lalu, kita udah ketinggalan. Harganya udah naik.
Ya, jadi itu kenyataannya, teman-teman. Jadi yang PR tuh bukan di saat waktu belajarnya, tapi waktu prakteknya itu udah emosi masuk, itu PR banget sih itu menurut gue ya. Cer, kalau menurut lu bicara modal ya, kan sekarang investasi saham itu menjadi lebih terjangkau. Zaman dulu aku buka akun itu tuh masih 10 juta, sekarang udah 100 ribu atau buka akun ya udah buka aja gitu. Tapi kalau menurut lu sendiri ya, untuk awal-awal nih, itu tuh yang make sense ya, yang make sense. Modal berapa? Kalau gua tetap masih 10 juta sih.
Iya. Sebetulnya sih kalau mau beli saham, karena sekarang udah satu lotnya 100 lembar ya. Untuk saham LQ45 sih sebetulnya 1 juta udah bisa beli satu lot ya.
Ada.
Nah kalau modelnya mungkin cost averaging, mungkin teman-teman dengan 1 juta bisanya investasi setiap bulan 1 juta, it's a good number. Tapi memang secara nominal untuk persentasenya, keuntungannya misalnya naik 5%, itu kan dari 1 juta cuma berapa ya, Vin? Cuma mungkin
50 ribu,
nggak berasa gitu. Setiap 1 bulan misalnya cuma naik 5 ribu, 50 ribu,
kurang greget.
Kurang greget. Jadi mungkin teman-teman bisa naikkan, bisa jadi sekitar 5 atau 10 juta gitu ya. Jadi sekali masuk akan jauh lebih berasa. Tapi ini balik lagi ya, Vin, kan sesuai dengan seberapa pasti, seberapa kita skillnya juga dalam berinvestasi, itu akan menentukan kepedean kita dalam masukin dananya gitu ya. Jadi ini juga bisa disesuaikan sih antara modal yang teman-teman miliki dan juga kepedeannya teman-teman nih dalam berinvestasi di saham sendiri. Betul. Menurut lo gimana, Vin?
Kalau menurut gue sih, gue setuju. Jadi kalau misalnya itu sifatnya DCA, dollar cost averaging, teman-teman starting dari 1 juta per bulan gitu atau 500 ribu per bulan tuh ya nggak apa-apa. At the end kan kekumpulnya 500 ribu per bulan, berarti di akhir tahun ketemunya 6 juta. Kalau misal 1 juta per bulan, berarti di akhir tahun ketemunya 12 juta. Menurutku itu udah cukup sih. Jadi kalau 12 juta kamu let's say bagi ke 6 saham masing-masing 2 juta juga ya udah oke okay lah. Kamu bisa mulai dari situ, atau dibagi ke 4 saham masing-masing 3 juta kan juga bisa gitu. 12 modalmu 12 juta dibagi 4 saham masing-masing 3 juta itu juga oke. Okay. Pilih aja sahamnya tadi yang dibilang sama Shirley, kayak satu yang tujuannya tuh perusahaannya tuh fundamentalnya bagus banget, punya brand dipakai sama banyak orang di Indonesia, kayak ya tadi providernya apa, terus kemudian rekeningnya pakai bank apa, itu salah satunya kan, salah satunya bisa dipakai gitu. Gue setuju sih, tapi yang penting teman-teman jangan sampai panas tuh kayak gini. Pakai uang kecil untung, kalau udah panas, kalau udah minjem uang, kalau udah uangnya dipakai buat modalin gitu, jangan kayak gitu. Karena ketika itu sudah masuk pakai uang panas, biasanya kamu nggak objektif. Nah, ketika nggak objektif, biasanya pilihan sahamnya salah, atau pilihan sahamnya tuh nafsu aja, lihat ada berita sikat gitu. Jatuhnya bukan investasi, bukan trading, tapi malah jadi judi tuh, untung-untungan kan. Kalau udah panas gitu. Ya, jadi jangan panas lah, karena itu kesalahan waktu awal-awalku juga gitu, Sher.
Jadi sama, aku juga pernah melakukan hal yang sama, Vin.
Ya, jadi been there ya, jadi udah tahu gitu, oh rasanya seperti itu, dan itu menurutku kesalahan pemula gitu, yang menurutku ya pemula-pemula yang baru jangan ngikutin kesalahan kita yang sudah dulu pernah kita lakukan gitu, karena itu nggak akan works. Justru kalau nggak ngoyo, nggak emosi, santai aja, biasanya return-nya itu malah ngikut, ya. Malah return gede-gede itu kalau kita santai ya, bukan kita ngoyo, kita lagi ngejar banget gitu. Itu yang kita santai malah kita biasanya profitnya lebih gede di situ gitu. Tenang aja gitu. Ya.
Betul.
Ya, makanya itu teman-teman itu juga coba dah dipertimbangkan, atau mungkin boleh cari teman diskusi yang lebih objektif. Lebih objektif itu apa? Ya kalau kayak kita diskusi gitu, kita tidak ada kepentingan untuk membuat kamu atau teman-teman itu transaksi lebih banyak, transaksi lebih sering, atau jual belinya cepetan gitu. Nggak ada gitu. Justru kita membatasi itu, kalau bisa jangan terlalu sering transaksi.
Betul. Ya mungkin transaksi beli aja ya, pas opening ya.
Secukupnya aja gitu. Share. Dalam berinvestasi saham itu pastinya kan ada risiko ya yang perlu diperhatikan sekaligus dicegah ya. Nah, kalau risiko-risiko investasi saham yang menurut lu paling perlu nih atau penting untuk diketahui oleh sobat finansialku, biasanya kan risikonya cuma ada dua ya, nggak dapat dividen atau rugi. Nah, itu yang menurut lu gimana?
Iya, betul. Memang resiko yang paling besar adalah resikonya turun ya harganya ya, gitu. Terus kita rugi, gitu kan. Kalau nggak dapat dividen sih, kadang-kadang dividen nggak dicari sebagai fokus utama ya, mungkin. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu mungkin yang dividen hunter. Tapi kalau dilihat dari yang kedua, sebetulnya kalau aku melihatnya resiko likuiditas juga sih, Vin.
Oh, gitu
ya. Kadang-kadang karena rugi nggak bisa keluar, sahamnya jadi turun banget, gitu ya. Kita mau keluar nggak bisa, kita butuh dananya, gitu ya. Nah, tapi zaman sekarang sih sebetulnya udah ada solusi ya, beberapa saham kan sekarang udah bisa digadaikan juga.
LQ45 tapi share.
LQ45 betul. Tapi memang kalau dari berinvestasi makanya tadi Melvin bilang dan jangan pakai modal panas dan dingin gitu ya. Ya dalam artinya sebetulnya selain juga menjaga psikologi kita juga harus punya perhitungan soal alokasi aset ya. Mana aset-aset kita yang memang diarahkan untuk bertumbuh tadi bicaranya jangka menengah gitu ya. Ada yang mungkin aset investasi atau keuangan kita harus disisikan untuk aset investasi yang jangka pendek. Misalnya teman-teman 2 tahun lagi mungkin akan masuk sekolah anak gitu ya. Terus kita taruh di saham-sahamnya, mungkin saham-saham yang resiko tinggi, bahaya yang gak liquid, itu kan bahaya sekali. Jadi harus dipecah-pecah lagi, atau kita bicara dalam bahasa keuangannya alokasi aset, karena aset yang memang akan jangka pendek, menengah, dan panjang, atau juga secara fungsi asetnya, ada aset yang memang diperuntukkan untuk likuiditas, ada aset yang memang untuk stabilitas, ada aset yang memang untuk pertumbuhan.
Betul, 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 betul. Ya, jadi teman-teman ketika nyusun investasi itu, kita nggak yang, oh saham yang terbaik, kalau semuanya saham gitu, tidak begitu. Atau mungkin, oh yang terbaik adalah obligasi, kalau semua obligasi, atau reksadana yang terbaik, semuanya kalau reksadana gitu. Kita tipikalnya bukan yang all in, karena menurut pengalaman kita pribadi, terus menurut teorinya juga, salah satu cara mengurangi risiko ya, khususnya risiko-risiko yang sifatnya itu unsistematis itu adalah dengan cara, ya bagi produknya ya, produknya jangan semua telur di satu keranjang, atau istilahnya adalah didiversifikasi. Tuh. Nah, teman-teman kalau misal kamu misal ternyata pengen invest, tapi kamu bingung mulainya dari mana, atau mungkin juga karena kamu sekarang posisinya tuh sudah kerja, punya penghasilan cukup besar, tapi nggak punya waktu, atau waktu kamu lebih prefer untuk keluarga, untuk anak kamu yang masih kecil, ya gini aja, cobain aja, siapa tahu cocok. Itu ada Finansialku tuh punya private coaching one-on-one untuk investment, ya termasuk belajar tentang reksadana, termasuk obligasi, termasuk saham, dan itu projectnya itu selama setahun. Kamu belajar banyak hal, sejam-sejam-sejam, langsung praktek, di review, jadi nanti pertumbuhannya itu dicek kan, kekayaan kamu bertumbuh berapa nih selama setahun gitu. Ya kamu bisa cobain aja dulu, itu nama programnya namanya adalah program pendampingan atau book plan. Ya ada yang 6 bulan, ada yang setahun, tapi aku lebih sarankan setahun aja, karena kan programnya investasi itu macam-macam ya. Nah begitu kamu sudah merasa okay, tahu nih investasi, udah nyaman investasi, nah aku sarankan kamu mulai fokus nyusun strategi investasi yang lebih solid gitu, untuk tujuan-tujuan yang lebih prioritas ya, misal nyiapin uang sekolah, nyiapin uang pensiun dan lain sebagainya gitu. Oke, anyway, share ini nggak kerasa udah di akhir, kita cepet.
Ngobrol-ngobrolnya seru, cepet banget, Vin.
Iya, nggak kerasa. Kalau dari lu ada tambahan apa, share?
Kalau dari tambahan dari aku, memang kita dari Finansialku sendiri, kita CFP-nya ada berbagai, punya kekuatan yang berbeda-beda ya, Vin, ya. Ibaratnya kalau kayak Marvel, itu kita ada kekuatannya beda-beda nih. Nah, memang dari teman-teman klien juga kadang-kadang mungkin ada yang cocok ke saham, ada yang nggak cocok di saham gitu ya. Aduh, deg-degan nih kayaknya kalau investasi di saham. Jangan khawatir, teman-teman. Kita juga nggak cuma program pendampingan ini hanya mungkin arahkan teman-teman investasi di saham aja, enggak juga. Tetapi juga memang kita sesuaikan dengan profilnya kalian, keuangan kalian, kondisinya seperti apa, dan juga dengan tujuan keuangan. Jadi kita akan balik lagi, aturkan materinya gitu ya, kalian nanti butuh pendampingannya apakah mungkin ke saham, atau mungkin justru belajar dulu dari investasi yang lain, seperti itu.
Oke, jadi teman-teman, itu tadi diskusi saya dengan Shirley, Head of Financial Planner dari Finansialku. Thank you, share. Thank you, teman-teman semua. Sampai jumpa di FinTalk, Finansialku Talk Podcast, setiap hari Selasa. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.